Мұны естіген Есбай, алдыма жан шықпаушы еді. Көлденеңдеп кезек сұраған наушақыз болса, мынау дүние шіркін өткен екен деп өттің дүниеге орындайды.